You're with SBS Radio.
Djetra mira student, në 110 qytete në Australi kanë marshuar në rrug për të kërkuar veprime mbi ndryshimet klimaterike. Australia është një nga vendet e para në botë që organizoi protesta, të cilat tashmë javën që vjen pritet të përfshin gjithë globin. Ndjekim kronikën. Ajo është një vajzë 16 vjeçare, nga një shkollë në Suedi me një ambicie për të ndryshuar botën. Në gusht të vitit të kaluar, Greta Thunberg la mësimin në shkollë për të demonstruar jashtë parlamentit suedez duke bërë thirrje për veprime kundër ndryshimeve klimaterike. Student të tjerë ju përgjigjen thirrjes së Gertës dhe filluan protestat studentore, por jo vetëm në Suedi, por në gjithë botën. Gjatë javës që vjen, miliona student dhe jo vetëm ata do marrin pjesë në protesta, duke ju bërë thirrje liderëve të ndërmarrin veprime kundër krizës klimatike. Greta Thunberg po udhëheq protestën në New York, duke dërguar një mesazh të pa kompromis në Kongresin Amerikan me një kopje të raportit të Kombeve të Bashkuara për ngrohjen globale. Ajo thot:
I am submitting this report as my testimony because I don't want you to listen to me. I want you to listen to the scientists.
Unë po e paraqes këtë raport si dëshmin time, sepse nuk dua që ju të më dëgjoni mua. Unë dua që ju të dëgjoni shkencëtarët. Të bashkohemi pas shkencës dhe më pas të ndërmarrim veprime. Ky është një kort që këndon në protestën e klimës në Sydney, një nga 10 protestat që u zhvilluan në Australi. Ndërsa studentja 16-vjeçare, Daisy Jeffrey, është organizatori protestës në Adelaide të South Australia. Ajo i tha Sky News se studentët duan që parlamenti të marë parasysh atë se çfarë po ndodh me klimën.
We have three demands. Our first is no new coal, oil or gas, including the Adani Carmichael mine.
Kemi tre kërkesa. E para, jo qymyrit, naftës dhe gazit, jo minierës Adani. E dyta kërkojmë 100% energji të rinovueshme. Dhe kërkesa jonë e tretë është krijimi vendeve të punës për ata të cilët do të preken nga kriza e klimës. Kurse në Melbourne, një tur me madhë umblodhë në kopshtin pran arkës së shtetit, për para se të marshonte në për qendrën e qytetit. Duket se personat e vetëm që janë duke qëndruar në anën e gabuar të historisë kur bëhet fjalë për ndryshime klimatike, janë qeveria dhe korporatat masive që ndotin mjerisin. Një nën e Melbourne-it, Kathy, i soli vajzat dhe miqtë e saj në protest.
We've let them have the day off so that we can come and support this very worthy cause. It's really important to us that the government actually...
Ne i lejuam fëmijët të kanë ditë pushimi nga shkolla në mënyrë që ata të vinë dhe të mbështesin këtë kaos shumë të dëmtë. Është me rëndësi që qeveria të ndale dhe të dëgjoj atë që njerëzit me të vërtet duan. Ata kërkojnë veprim, dhe për veprim ne kemi nevojë tani. Ne nuk mund të presim, këtë duhet ta bëjmë tani. Vajzat e Kathy-t, Edi dhe Sasha pranuan se ishin të shqetësuara për të ardhmen e tyre, ja se çfarë ato thonë.
When we grow up, the world might be a really bad place.
Kur të rritemi, bota mund të jetë një vend me të vërtet i keq për të jetuar, thot Eri. Kurse Sasha, ne duam që edhe brezi jashëm të ketë një jetë më të mirë. Por jo të gjithë mendojnë se protestat në Australi ishin të arsyeshme. Ushtruesit e tyre së kryeministrit Michael McCormack thot se studentët duhet të jenë në klasa e jo në rrugë.
Well, I think these sorts of rallies should be held on a weekend and where it doesn't actually disrupt business.
E po, unë mendoj se këto lloj tubimesh duhet të mbahen në një fundjavë ku në të vërtet nuk dëmtojnë biznesin, shkollat dhe universitetet. Këto lloj tubimesh duhet të mbahen gjatë fundjavës. Unë mendoj se kjo thjesht nuk është në rregull.
I think it's just a disruption.
Thot ushtruesit e tyre së kryeministrit. Para se javët e marë fund, në 27 shtator, do të ketë pasur gjësaj të paktën 5.225 protesta në 156 vendet të ndryshme të botës. Dhe derisa protestat vazhdojnë, Увеци патрота тако на самите климис са секретарите проджесното комовете башкора тъхнен на низете трештатор.
SBS Albanian на радио, онлайн и целулар.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.